Христийн шашинтан байна гэдэг юу гэсэн үг вэ? Христийн шашинтан нь бидний сайн мэдих хайрын хамгийн дээд илэрхийлэл болсон сагаатгалыг хин бидний нүглүүдийн төлөө зовон шаналхаар эцгэр илгээгдсэн Бурхны жинхэнэ хүү Иесус эхэзэн Иесус Христэд итгэх итгэлтэй байдаг. Христийн шашинтан Бурхан эцэг ба түүний хүү Иесус Христийн нэгүслэр дамжуулан бид намжилж, бусдыг уучлж, зарилгуудыг сахиж, мөн мөнхийн амьдралыг өвлөж болно гэдэгт итгэдэг. Христийн шашинтан гэсэн үг Христийн нэрийг өөрсдөө дээр авна гэсэн утгыг илэрхийлнэ. Бид үүнийг баптизм хүртэж, түүний санваарын эрх мэдлийг атгагчдын гар тавилтаар ариун сүнсний бэлэг хүлэн авснаар эхэлдэг. Христийн шашинтнууд олон жилийн туршид Бурхны бошиглогчд үргэлж Иесус Христийг гэрчилсэн гэдгийг мэддэг. Иесус 1820 онд бошиглогч Йозеф Смитэд Тэнгэрлэг эцгийн хамт үзэгдэж, сайн мэдээ болон түүний жинхэнэ сүмийг зохион байгуулан сэргээсэн. Судар болон Йозеф Смитийн гэрчлэлээр дамжуулан Бурхан Тэнгэрлэг эцэг маань алдаршуулан төгөлдөржүүлсэн махийгээд ясан биетэй гэдгийг бид мэддэг. Иесус Христ бол түүний цорын ганц махвадтай хүүн юм. Ариун сүнс нь эцэг ба хүүгийн ажлыг гэрчилдэг сүнсэн биет билээ. Бурхан тэргүүт нь зоригтой нэгдмэл нэг гурван салангат битүүд мөн. Эдгээр сургаалыг итгэлийнхээ үндэс суурь болгосон бидний Христийн шашинтан гэдэгт ямар нэгэн байдлаар эргэлзэх эсвэл маргах зүйл байна гэж юу? Христийн шашинтан бүрт нэгэн энгийн асуулт байдаг. Бид ямархуу Христийн шашинтан бэ? Өөрөөр хэлбэл, бид Христийг дагах аян замдаа хэр сайн байна вэ? 2. Христийн шашинд тохиолдсон явдлыг хамтдаа тунгаан бодцгоё. Тэр Галилийн нуурын эргээр явж байгаад ахトゥ болох Питер гэгддэг Симон түүний дүү Андрэ нарыг нуурт тор тавьж байгааг харжээ. Тэд загасчд аж. Иесус тэдэнд намайг даг, би та нарыг хүмүүсийн загасчин болгоно гэв. Тэд тэр дагуу тороо орхиж түүнийг даглаа. Өнөөдөр Христийн шашинтны хувьд бид тэр даруй маш түргэн эрс шимтгийгээр яг л Питер, Андрэ нар тэр даруй тороо орхиж түүнийг дагсан шиг үлдэх боломжтой. Бид бас дэлхийн зуршил, ёс заншил, уламжлалуудаас татгалцсан Христийг дагахад саад болох альва зүйлийг ардаа орхихоор дуудагдсан. Бид бас нүглүүдээ орхихоор дуудагдсан. Хүмүүсийг өөртөө дуудахдаа тэр хитэнд хэн нэгэн миний араас явахыг хүсвэл тэр хүн өөрийгөө үгүйсгэж загалмайгаа барьж намайг дагаг гэж хэлсэн. Бурханлаг бус зан төлвөөс өөрийгөө үгүйсгэх нь бидний хилэнцгийг үлдэх хүслийг үгүй болгож зүрх сэтгэлийн дагуу өөрчлөлтийг авчрах намжлалын эхлэл юм. Зөвхөн аврагчаар дамжуулан боломжтой болох энэ өөрчлөлтийг хөрвөлт гэж нэрлэдэг. Иесус амлахдаа хэрв хүмүүс надад ирэх аваас би тэдэнд өөрсдийнх нь сул дорой үзүүлэх болно. Миний ач ивэл хангалттай. Учир нь хэрв тэд миний өмнө өөрсдийгөө даруусгаж мөн надад итгэлтэй байх аваас тэгвэл би тэдэнд сул дорой зүйлүүдийг нь хүчрхэг болгож өгнө гэсэн. Бид Христээр дамжуулан шинэ хүн болсноор бидний эгэл шинж өөрчлөгдөн бид хуучин зуршилдаа эргэн орох хүсэлгүй болдог. Тэр бүхэл итгэлтэй христийн шашинтнууд хүнд хэцүү зовлон зэдгүүрүүдийг тууснаар байнга ажиллагдсан байх болно. Эдгээр сайжруулах сад бэрхшээлүүд тулгарх үед бид хуучин зуршилтаа орхоор уруу татагдаж магадгүй. Аврагч зологдсоныхаа дараа тэрээр эмэгтэйчүүдэд үзэгдэн ахнаар нь түүний Галилед олж болохыг хэлсэн. Ахмад төлөөлөгч Питер Галилед буцаж ирээд өөрийн мэддэг өөрт тааламжтай зүйлсээ дахин хийсэн. Түүнтэй хамт хідэн шавийг дагуулан би загас байрхаар явлаа гэж тэр тайлбарлсан. Үнэн дээ, Питер мөн бусд нь нэг загас барилгүй шүнжин загасчилсан. Дараагийн өглөө нь Иесус иргэдээр үзэгдэж эргээс тэдэнд баруун тал тороо хаяа гэж хэлсэн. Йохан тэр даруйдаа аврагчийн дууг таниж Питер агшин зуур усанд шимбэн орж эргрүүс хэлсэн. Завин дээр үлдсэн шавнар нь түүний зааврыг дагах үед тэр даруй тэднийш торонд дүүрэн загас баригдсныг олж мэддэг. Өөрсдийн хуучин итгэл багтай зуршилтаа эргэн орсон христийн шашинтнууд Питрийн үлгэр жишээг тунгаан бодоорой. Ирж эзний дуудах дуу хоолойг сонс, мөн таньж мэд. Дараа нь тэр даруй түүн рүү эргэн ирж түүний илбэг дилбэг ажиллуудыг дахин хүлээн аваарай. Ахнар эргдээр ирэх үед тэд загас болон талхаар цалган цэнгэж байгааг олж мэдсэн. Нашир өглөөний хоолой дэсгэ хэмээн аврагч үрсэн. Тэрээр тэднийг хооллохдоо Питрээс 3 удаа Йохны хүү Симно, чи намайг хайрладгүй гэж асуудаг. Питер өөрийн хайрыг илэрхийлэхэд аврагч түүнд миний хургануудыг тижээ, миний хондыг тижээ гэж хэлсэн. Энэ бол өнөөдрийн христийн шашинтан бүрд өгсөн христийн дуудлага. Миний хургануудыг тижээ, миний хондыг тижээ. Хөгшин залуу харгалзалгүй бүгдийг өөдрөөр дэмжиж, адислаж, тайвшруулж, урамшуулан зоригжуулж, мөн бусдыг хүчрэгчүүлэн төвшүүлж, төлөвшүүлж, ялангуяа биднээс өөр ойлголт, өөр итгэлтэй тэдгээр хүмүүстэй миний сайн мэдээг хуваалц. Бид сайн мэдээний дагуу зарилгуудыг сахиж, залбирч, судраа судалж, түүний хайрын үлгэр жишээг дааган амьдарч байгаагаараа түүний хургануудыг орон гертэ тижээдэг. Бид сүмдэр санварын чуулганд ба туслах бүлгүүдэд үйлчлэхдээ түүний хондыг тижээдэг. Бид христийн шашинтан учраас хөрш цэвэр ариун шүтлэгтэн байж бэлэвсэн эцэггүй ядуу болон гачигдалд байгаа бүх хүмүүст хүрч очин үйлчлснээр дэлхийн өнцөг болон бүрт байгаа түүний хондыг тижээдэг. Олон хүмүүсийн хувьд христийн шашинтан байх дуудлага нь албатсан мэд, тэр бүхэл дааж давшгүй мэд санагдаж болох юм. Гэхдээ бид айх эсвэл үүнд өөрийгөө хангалтгүй гэж бодох ёсгүй. Биднийг түүний ажилд бэлтгэгдсэн хийх боломжтой болно гэж аврагч амласан. Намайг даг, би та нарыг хүмүүсийн загасчин болгоно гэж тэр хэлсэн. Түүнийг дагахад тэр биднийг өөрсдийн чадлаас илүү зүйлийг хийж өсч хөгжих боломжийг олгох ба өмнө нь хизээч хийж байгаагүй зүйлсийг хийх бэлэг авиас ба түүний тааллыг гүйцэх хүчээр адилсдаг. Энэ нь хөршүүдтэйгээ сайн мэдээ хуваалцах, сүнслэг байдлын хувьд алдагдсан хүмүүсийг аврах, бүрэн цагийн номлолд үйлчлэх, ариун сүмд ажиллах, онцгой халамж хэрэгтэй хүүхэд өсгөх, ачлалгүй хүүг хайрлах, эмгэг хуучтай ханаа асрах, үйл ойлголтууд буюу зовлон шаналлыг эцээ хүртэл дэвчих зэргийг хийсэн байж болно. Энэ нь түүний дуудлагад хариулахын тулд өөрсдөө хаа дуудсан ч би үйлчлэх болно. Хэл гиснийг тань хэлнэ гинэм. Хий гиснийг тань хийх болно би. Хин бол гиснэр тань би болох болно химээн хэлж бэлтгэн гэсэн үг юм. Тэнгэрлэг эцэг биднийг хин бол гиснэр болж бид Иесус Христийг дагдаг. Тэр намайг даг химээн дуудсаар байгаа гэдгийг би гэрчилж байна. Хэрв та дөнгөж хожмын үеийн гигантнуудын сүмийн гишүүн Христийн шашинтан байх амлалтын талаар суралцаж байгаа бол эсвэл та сүмдээ бүрэн идэвхтэй бус бөгөөд түүнийг дахин дагахыг хүсэж байгаа бол бүү ээ. Аврагчийн анхны шавнар бүгд сүмийн шин гишүүд түүний сайн мэдээний шинхэн хөрөвчд байсан. Иесус төвчөртэйгээр хүн бүрт заасан. Тэр тетэнд үүрэг хариуцлагатай бүрэн биелүүлэгтэн тусалсан. Тэр тэднийг өөрийн найз хэмээн дуудаж, өөрийн амьдралыг тэдний гарт өгсөн. Тэр аль хэдийнэ таны мөн миний төлөө үүнтэй адил зүйлийг хийсэн. Түүний жинхэнэ хайр ба нэгүслээр дамжуулан бид Христтэй илүү их адил Христийн шашинтай болж чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Христтэй адил зүн төлөвүүдийг дагах талаар бодоорой. Тэдгэрийг өөрсдөө хүчрэхжүүлэхийг бид хэрхэн хийж байна вэ? Христийн адил хайр. Аврагч хүн бүрийг үнэлдэг байв. Бүгдэд ийлдэг, инэрэнгүү тэр нэгийг олохын тулд 99-ийг орхисон тийм ээ. Түүнд толгой дээрх үс бүр тоологдсон. Христийн адил итгэл. Уруу таталт, зовлон шанал, хавчлагуудыг үл харгалзан аврагч Тэнгэрлэг эцэгтэй итгэж түүний зарилгуудад дуулууртай итгэлтэй байхыг сонгосон. Христийн адил золиослол. Өөрийн амьдралын турш аврагч өөрийн цаг, өөрийн хүч тэнхээг бүр цаашлаад Бурханы бүх хүүхэд амьлуулагдаж мөнхийн амьдралыг өвлөх боломжтой болгохын тулд цагаатгалаар дамжуулан өөрийгөө өгсөн. Христийн адил халамж. Сайн самар хүний адил. Аврагч түүний эргэн тойронд байгаа хүмүүсийг тэдний соёл боловсрал, итгэл бишрэл болоод нөхцөл байдлуудыг хайхралгүй аварч, хайрлаж, асрант итгэхийн тулд байн гараа сунгасаар байсан. Христийн адил үйлчлэл, худагнаас ус татах, загсаар хоол хийх, эсвэр бохир хөлдийг угаах байсан ч хамаагүй аврагч өөрийн өдрүүдийг бусад үйлчлэхээр ядарч цутсанд тусалж суул доороо хүчрэхжүүлэхэд зориулсан. Христийн адил төвчээр өөрийн уй гашуу зовлон шаналт аврагч өөрийн эцгийн тосломжийг төвчээртэйгээр хүлээсэн. Тэр бидний зөвийг мэдэж гэртээ ирэхийг маань төвчээртэйгээр хүлээдэг. Христийн адил амар амгалан. Өөрийн номлолынхаа турш тэрээр ойлголтыг өдөөж амар амгалан сайшаасаар ирсэн. Ялангуяа өөрийн шав нарын дунд тэрээр Христийн шашинтан бусад Христийн шашинтнуудтай хоорондын ялгааг үл харгалзан тэмцэлдэж болохгүйг заасан. Христийн адил уучлал. Түүнийг цовдолсон хүмүүсийг уучлахыг гуйсан залбирлаараа биднийг хавчдаг хүмүүсийг адилах жишээг үзүүлсэн. Үзүүлэн тэр бидэнд заасан. Христийн адил хөрвөлт. Питер ба Андрегийн адил олон хүн сонсонгуудаа сайн мэдээний үннийг таньж мэддэг. Тэд тэр даруйдаа хөрвөгддөг. Бусад хүмүүсийн хувьд арай урт хугацаа шаарддагдаж магадгүй. Йозеф Смитээр дамжуулан өгөгдсөн илчлэлтэд аврагч Бурханаас бүү тэр нь гэрэл болоо. Мөн гэрлийг хүлээн авдаг мөн Бурханд үлддэг тэр нь илүү их гэрэл хүлээн авдаг. Мөн тэрхүү гэрэл төгс өдрийг хүртэл улам улам хурц болон өсдөг. Иесус бол гэрэл мөн дэлхийн гитлгэгч үнний сүнс хэмээн заасан. Христийн адил эцсээ хүртэл төвчих. Өөрийн бүхий л өдрүүдэд аврагч маань өөрийн эцгийн тааллын дагуу үйлдэхээс хизээ шантраагүй. Харин ч өөрийн мөнх бус амьдралынхаа эцсийг хүртэл үнэн зөв шударга байдал бурханлаг нэгүсэнгүй байсан. Эдгээр нь аврагчийн дуу хоолойг сонсож анхаарал тавьдаг хүмүүсийн зарим зан чанарууд юм. Дэлхий дээрх түүний онцгой гэрч нарын нэгэн хувьд тэр өнөөдөр та нарыг ирээд намайг даг химээн дуудаж байна гэсэн өөрийн Христийн шашинтны гэрчлийг би өгч байна. Нааш ирж Тэнгэрлэг эцгийн хаан тулсдах мөнхийн аз жаргал баяр баясгалан мөнх амьдрал руу хөтлөх зам дээр алах. Бидний аврагч мөн итгэгч Иесус Христийн нэрээр. Амен.